Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan sommer vandag 'n lang sprong maak oor Jesaja 2 van die 6ste versie af tot by hoofstuk 4 wat 'n kort hoofstuk is, hoofstuk 4 vers 6. Jy mag my nou vra, nou broer Johan, hoekom so 'n lang gedeelte? Ek dink ons gaan dan 'n baie beter perspektief kry, want jy sal sien ons gaan nou begin by hoofstuk 2 vers 6 waar die opskrif is hoogmoediges sal verneder word. Mens glo dit nie altyd nie. Maar dit was presies die boodskap wat Jesaja vir die hoogmoedige mense van Jerusalem gebring het. En dan sal jy sien as ek eers daarna mag verwys op hierdie stadium, by Hoofstuk 3 is die volgende opskrif dan: Juda het in duie gestort. Jy sien, liewe luisteraar, die hartseer situasie is dat uiteindelik het 'n hele samelewing in Jerusalem in duie gestort. Want hulle wou nie tot oorgawe kom nie. En word daar dan beskrywe hoe dat ergens in die toekoms die mense in ballingskap weggevoer sal word. Nou, wie sou dit nou wou glo as 'n profeet dit vir jou sê? Want die priesters was rondom die kultus en in die tempel baie doenig. Maar die profete was wat ons vandag sou noem amper soos straatpredikers. Hulle is die ouens wat daar buitekant gestaan en wat buite die luisterveld, as ek dit so mag uitdruk. Hulle was buite die luisterveld van die mense. Die mense het maar na die tempel gegaan, hulle is onderrig deur die priesters, en daar het hulle geleidelik vorm godsdiens begin beoefen. So, liewe luisteraar, hier begin ons nou die eerste aanvoeling kry van die hele gedagte dat die dag van die Here 'n dag sal wees waarop God gaan oordeel oor die sonde van sy volk. Jy sien, gelowiges in alle eeue wil altyd dink die dag van die Here gaan vir die ander ou straf en moeite bring. Maar nou ja, jy eis vir jouself die vreugde en die blydskap op van die seën van daardie dag. Vir die gehoorsaames impliseer die dag die aanbreek van heil. Maar hier word nou baie duidelik gesê, jy moet net baie seker maak in watter groep jy is. Want as jy vorm godsdiens beoefen, kan jy jou dalk vasloop en gaan die straf van die Here jou tref op daardie dag. Kom ons begin met die teks. Jesaja 2 by die 6ste versie. U het die volk Jakob verstoot. Hulle gee hulle oor aan die waarsêery van die ooste. Beoefen towery soos die Filistyne. Hou saam met vreemdes vas aan bygeloof. Nou hier het ons dadelik die probleem, liewe luisteraar, wat aan die orde gestel word. Die oordeel van die Here tref die verbondsvolk wat in heidendom verval het. Met ander woorde, hulle het nog die naam gehad dat hulle aan die Here behoort, maar hulle dade het presies die teendeel bewys. Interessant die gedagte nogal, die volk van Jakob, né? Dit gaan dus hier in die eerste plek oor Juda, maar ook met die insluiting van die noordelike ryk. Want ons kry dieselfde gedagte, jy kan gaan kyk in Jeremia 7 vers 29 waar die Noordryk onder dieselfde oordeel gaan val. Dit wil ek dadelik sê, sien nie op 'n ewige verwerping nie, liewe luisteraar, want dit is maar 'n aspek van die Here se heil. Mense wat langs die pad tot inkeer kom, deel in die voorspoed, in die seën van die Here, en ek wil weer onderstreep, die Here se seën, sy redding lê veel wyer as sy oordeel. Daarom is hy ook in die Ou Testament nie 'n God van oordeel alleen nie, maar ook 'n God van redding. Nou luister so 'n bietjie as oor die ekonomie gepraat word in vers 7. Luisteraar, ek word bang as ek dit lees. Ek kan dit nie net van my afskuif nie, want jy en ek val dikwels in hierdie groep. Luister by vers 7. Hulle land lê vol silwer en goud. Daar's geen einde aan hulle skatte nie. Hulle land loop vol pere. Daar's geen einde aan die getal van hulle strydwaens nie. Hulle land is vol afgode. Hulle buig voor die maaksel van hulle hande, voor wat hulle vingers gemaak het. So het mense hulle self verneder en tot 'n val gekom. U moet hulle dit nie weer vergewe nie. Vlug die rotse in, kruip weg in die grond vir die verskrikking van wat van die Here afkom en vir die glans van sy majesteit. Die hoogmoed sal tot 'n val kom. Die selfversekerdes sal verneder word. Op die dag sal net die Here hoog wees. Ek wil amper bang word as ek dit lees, liewe luisteraar, want jy sien in vers 7 die ekonomiese voorspoed en die militêre mag wat andersins geoorloof was, is hier 'n simptoom van die godsdienstige verval. Dink 'n bietjie hoe lyk ons ekonomie? Gaan dit nie eintlik nie meer oor lewenstyl en die dien aan die Here nie, maar dit gaan oor materialisme. Elkeen gryp net soos hy wil. En elkeen gee nie om as hy selfs aan die Here ontrou word, solank hy of sy tog net verryk kan word nie. En daarom wêreldgelykvormigheid, liewe luisteraar, en afgodsdiens is wat die verbondsvolk betref eintlik maar net twee kante van dieselfde saak. Die afgode, letterlik die nietighede, die nie gode, is presies wat hulle naam beteken. Daarom moet jy en ek ook oppas. Vers 9 sê om hierdie dinge in jou lewe voorop te stel. Hierdie afgode eintlik te dien, hulle is mensewerk. En die oorsaak daarvan is dat die mense, die volk van God, hulle self eintlik verneder. Jy moet dus oplet, luisteraar, die profeet vra dat hierdie sondes hulle nie vergewe word as hulle daarin bly volhard nie. Die verskrikking wat van die Here kom, so word dit genoem in vers 10. Dit is so oorweldigend dat die skuldiges aangeraai word om weg te kruip, soos wat dit natuurlik gebruiklik was in oorlogsnood, né? Dan moes mense wegkruip. Daarom sien jy vers 11 die teenstelling tussen die gewaande hoogheid van die mens en die majesteit van die Here aan die ander kant. Daarom sal staan daar op die dag wanneer die Here nou oordeel, né? Sal net die Here hoog wees. Mense wat gedink het hulle is hoog vanweë hulle posisie en hulle baie rykdomme, hulle baie besittings. O, jy moet oppas. Op die dag sal net die Here hoog wees. En daarom, liewe luisteraar, gaan ons nou hier van vers 12 tot by vers 22 in Jesaja 2 so 'n kort beskrywing kry van die dag van die Here. En jy moet oplet na die verskriklikheid, die verskrikking daarvan en dat die koms van die dag van die Here impliseer die vernietiging van die hoogmoediges, die ondergang van diegene wat op hulle self vertrou, die verwoesting van alles waarop mense staat maak. Nou moet ek myself begin vra, hoewel dit 'n Ou Testamentiese uitspraak is, waar lê my vertroue? Is ek nie ook maar hoogmoedig en ongehoorsaam nie? Want dit gaan aan die einde van die dag gestraf word. Niks gaan oorbly daarvan nie, selfs nie die afgode gaan oorbly nie. Dit sal blyk dat net God in sy hemelse majesteit mag het. So kom ons lees so 'n bietjie oor die dag van die Here. Ons gaan dit ook nog in baie van die ander profete kry. Gaan kyk maar in die boekie Amos waar ons ook daarvan lees. Maar kom ons lees vandag net hier by Jesaja 2 vers 12. Die Here die Almagtige het 'n dag bepaal teen al wat trots en hoog is, teen alles, hoog en laag, teen die hoë en die verhewe seders van die Libanon en teen die groot bome van Basan. Nou Libanon lê natuurlik in die noorde van Jerusalem af en Basan is ook na die noorde kant toe, 'n vrugbare gebied waar veral stoetvee, by name beeste, gekweek is. So al hierdie dinge wat die simbole was van mense se voorspoed en hoe goed dit met hulle gaan, hoe belangrik hulle is, dit alles gaan in die spervuur kom op die dag van die Here. Hy sê vers 14: teen die hoë berge, teer aan die steilrande, teen elke hoë toring en teen elke skansmuur, teen die handelsskepe, teen die vaartuie vol kosbarehede, die hoogmoediges sal verneder word. Die selfversekerdes sal tot 'n val kom. Op die dag sal net die Here hoog wees. Dit word dus weer beklemtoon. Vers 18: die afgode sal heeltemal verdwyn. As die Here die aarde begin skud, vlug die mense in grotte en rotse en in gate in die grond in vir die verskrikking wat van hom afkom en vir die glans van sy majesteit. Jy onthou, liewe luisteraar, mens kry dieselfde gedagte natuurlik in die Nuwe Testament waar ons ook lees hoe dat mense op die groot dag van die Here sal vlug, selfs sal skreeu berge bedek ons, heuwels val op ons. Maar dan sal het te laat wees. Vers 20 sê, daardie dag sal die mense die afgode van silwer en goud, wat hulle gemaak het om daarvoor te buig, weggooi vir die rotte en die vlermuise. Nee, want dit is niks meer werd nie. As die Here die aarde begin skud, sal hulle die rotsholtes en die klipskeure invlug vir die verskrikking wat van hom kom en vir die glans van sy majesteit. Ons kry hier 'n aangrypende beskrywing van die dag van die Here. Daarom moet ons weet, daar kom 'n oordeelsdag. En liewe luisteraar, dis nie net die Ou Testament wat dit sê nie, natuurlik ook die Nuwe Testament. Luister na vers 22. Moenie op mense staat maak nie. Hulle blaas so maklik die asem uit. Hulle is min werd. Broer en suster, kyk jy na die hooggeleerdes vir jou gesondheid? Kyk jy na die generaals en die belangrike mense in die weermag vir jou beskerming? Kyk jy na die owerheid van 'n land wat vir jou heil kan gee? Dan bou jy op sand. Die toepassing in vers 22 word baie duidelik gesê. Moenie op mense staat maak nie. Hulle blaas so maklik die asem uit. En juist daarom is dit vir jou en vir my, as mense wat aan die Here se kant van die streep probeer staan, so belangrik dat ons al weet, die woord van die Here roep ook vir ons op. En as daar ander mense is wat hierdie gedeeltes lees en vir ons lag, dan is dit reg so. Maar broer en suster, ons moet voor die Here buig, as ons die Bybel as die geïnspireerde woord van God aanvaar. Nou as ons by Jesaja 3 kom, dan sal jy sien, is ook nie 'n baie lang hoofstuk nie. Mens kan hom eintlik in twee gedeeltes indeel. Eers net tot by vers 12, waar ons nou sal sien hoe dat dit beskrywe word, 'n samelewing wat in duie stort. Ons moet onthou, luisteraars, die tema van die oordeel van die Here word in hierdie verse voortgesit. Die beeld wat nou geteken word, is die van 'n samelewing wat heeltemal in duie stort. Want die oordeel van God impliseer dat daar anargie in die land tot stand kom. Ek gaan eers net die eerste 5 versies lees, en dan gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Luister nou. Die Here, die Almagtige God, gaan uit Jerusalem en Juda elke stut en steunpilaar verwyder. Almal wat sorg vir brood en water, elke weerbare burger, elke soldaat, regter, profeet, waarseer, leier, offisier, hoë amptenaar, raadgewer, kundige vakman en ervare besweerder. Die Here sal 'n onvolwassenes gesags gee oor die volk. Wispelturige mense sal oor hulle heers. Die volk sal mekaar te lyf gaan, man teen man, vriend teen vriend, seuns sal grysaards te lyf gaan, en die wat nie gesag het nie, die vooraanstaandes. Nou, ek dink ons kan dit met niks anders beskryf nie as anargie. Een persoon wat teenoor 'n ander in opstand kom, is 'n verskriklike situasie, want God tree teen sy volk op. Hy ondergrawe die fondamente waarop die volk staan, sodat hulle te gronde sal gaan. Almal wat in staat is om leiding te gee, verdwyn uit die volkslewe. Alle sekuriteit verdwyn. En die gevolg is uiteindelik, liewe luisteraar, 'n totale omkeer in die sosiale orde. Daarom as jy mooi kyk na die eerste vers, die Almagtige God wat alles skud en die stutte wat mense gedink het die stelsel regop hou, dit ruk die Here weg. Jy sien, die tyd vir die oordeel begin by die huis van God. Gaan kyk maar in die Nuwe Testament, by 1 Petrus 4 vers 17, kry jy presies dieselfde gedagte, dat die Here se oordeel by die huis van God begin. Die oordeel op die dag van die Here teen al wat hoog is, word toegespits op die gelowiges wat geweet het hoe hulle moes lewe en dit nie gedoen het nie. Vers 2 en 3 het jy gesien toe ons dit gelees het. Allereers word die materiële dinge weggeneem, brood en water, vers 1. Die klere, vers 7. Dan ook die militêre en burgerlike en godsdienstige leiers as werklike of vermeende steun van die staat. Die volk het reeds iets van hierdie oordeel ervaar as gevolg van die optrede van die Assiriërs. Maar die eintlike oordeel het eers 'n eeu later gekom, toe Nebukadneser, die Babiloniër, Jerusalem onder bereg geplaas het in die jaar 587 en die stad het uiteindelik geval in die jaar 586 voor Christus. Maar hierdie mense besef dit nie, want daai groot vernietiging van Jerusalem het eers, wat is dit, amper 160 jaar, in die jaar 586, het dit eers plaasgevind. So baie mense sou ook op die pad moeg geword het van wag. Maar daar kom uiteindelik groot anargie wanneer die laaste oordeel losbars. Nou wanneer 'n mens Jesaja 3 lees van die 6de versie af, dan sien jy hier kom nou ook duidelik na vore hoe dat die wanhopige pogings van mense om na sekuriteit te soek alles te vergeefs is. Kom ek lees 'n stukkie daarvan. As iemand sy broer in die ouer huis pak en sê, jy het daarom nog behoorlike klere, wees ons leier, regeer oor ons in hierdie vervalle spul, dan sal hy op daardie dag uitroep, ek wil nie die leiding neem nie, daar's nie kos nie, en as ook nie behoorlike klere in my huis nie, moet my nie aanstel as leier van die volk nie, Jerusalem het gewaggel, Juda het in duie gestort, omdat hulle met woord en daad teen die Here en sy gesag opgestaan het. Jy sien, liewe luisteraar, ons leer in hierdie verse tot by vers 8 duidelik dat die regeringlose massa tog nie sonder 'n regering kan wees nie. En daarom begin die ouens op 'n stadium aandring dat die gesag by die eerste en die beste persoon van die land maar uitgeoefen moet word. Maar dis nie meer moontlik nie. Die 8de vers sê duidelik die rede waarom hierdie vervalle spil in Jerusalem en Juda waggel en in duie stort, te sê dit is omdat hulle met woord en daad teen die Here en teen sy gesag hulle self verset het. En daarom vers 9 tot by vers 12, hulle partydigheid in die regspraak getuig teen hulle. Hulle sondig openlik so Sodom. Hulle steek niks weg nie. Elende wag vir hulle. Hulle het die ramp verdien. Sê vir die regverdiges, met hulle sal het goed gaan. Hulle sal die vrug van hulle dade geniet. Maar elende wag vir die skuldiges. Wat hulle gedoen het, sal aan hulle gedoen word. My volk het kinders as regerders, vrouens as heersers. My volk, jou leiers verlei jou en bring jou van koers af. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dit beteken nie letterlik dat kinders nou in die regeringsbanke gaan sit het nie. Maar dit beteken dat daar op 'n stadium in hierdie agteruitgang, dat daar op 'n stadium dan mense in regeringsbanke gekom het, wat eintlik soos kinders was. En die Bybel sê, maar julle is mos nou aandadig, julle het dan gehelp dat hulle daar kom. So julle moet nie nou kla nie, julle verdien, julle kry eintlik julle verdiende loon. En daarom, van vers 13 af, tot by Hoofstuk 4 vers 1, dit vorm eintlik 'n geheel. So ek wil eers vir jou sê waaroor dit gaan, dan gaan ons 'n bietjie gesels, want jy sien in aansluiting by die vorige gedeelte, waar die oordeel van God oor die leiers van die volk uitgespreek. Eers het hy dus vir hulle gesê, julle verdien eintlik wat oor julle kom, want julle het die verkeerde mense ingestem in die regering. Nou word die Here hier van vers 13 af in hoofstuk 3 voorgestel as die regter. Die beskuldigdes is die leiers van die volk en die vername vroue van Jerusalem. Kom ons lees so 'n stukkie daarvan. Jesaja 3 by vers 13. Die Here is gereed vir die regsaak. Hy staan klaar om oor die volk te oordeel. Die Here begin die saak teen die leiers en die hoë amptenare van sy volk. Julle het die wingerde gestroop. Wat van die hulpeloses geroof is, lê in julle huise. Wat besiel julle dat julle my volk vertrap en die hulpeloses verdruk? Vra die Here, die Almagtige. Verder het die Here gesê, omdat die vrouens van Sion hoogmoedig is en kop in die lug rondloop terwyl hulle ogies maak, wegstap met 'n trippelgang en hulle enkel ringe laat rinkel, sal ek die Here hulle hare afskeer. Ja, die Here sal hulle koppe kaal skeer. Nou, luisteraar, ons het hier 'n vooraf aankondiging. Ons het 'n voorsê van dit wat nog gaan gebeur.
En is baie duidelik dat die leiers aangetree word, omdat hulle die Here nie gedien het nie, en ook die hoogmoed van die vrouens, wat met hulle die loop geneem het. Die vonnis word dus veral oor hierdie twee groepe binne die volk gevel, die owerheidspersone en die vrouens, omdat hulle veral nie die hulpeloses, kyk weer in vers 14 en 15, omdat hulle veral nie die hulpeloses, dit wil sê die minder bevoorregtes, wat veronreg is deur die stelsel, dat hulle daar die mense nie gehelp het nie, maar dat hulle uitgebuit het. En daarom is hierdie gedeelte vir ons van soveel kardinale belang. Hier word nou, en ek wil dit voordat ek het lees, dit vooruit net so klein bietjie verduidelik het ons kan verstaan. Hier word vooruit gesê, hoe sal op daardie geweldige dag, wanneer die stad gaan val, wat dan gesien word as 'n dag van die Here wat aanbreek, wat gaan gebeur? Hoe dat die mense weggevoer gaan word ook voor die Assiriërs. Want die Assiriërs, hoewel hulle Jerusalem nie volledig verwoes het nie, het baie mense op die platteland weggevoer. Dit was as het ware tref en trap oorlogvoering wat hulle gebruik het. Dit is nie iets vreemd gewees in Bybelse tye nie, so dit behoort ook nie vir ons vreemd te wees nie. Hulle kom, hulle roof mense, hulle voer selfs mense weg, en dan verdwyn hulle vir 'n rukkie. Nou kyk nou hoe vreeslik gaan dit wees. Hulle koppe gaan kaal geskeer word, sê vers 17. Dit was die tipiese manier waarop hulle destijds opgetree het. As jy mense verslaan het, dan skeer jy hulle hare af en jy voer hulle weg. Maar kyk nou, omdat die oordeel begin by die ryk vrouens, by vers 18. Op die dag sal die Here die versiersels wegneem, enkelringe, sonnetjies, maantjies, oorbelletjies, armbande, sluiers, hoofdtooisels, voetkettingkies, versierde gordels, reukwater, gelukbringeltjies, ringer, neusringe, feestklere, mantels en tjalies, handsakkies, speeltjies, spogrokkies, kopdoekies, skouermanteltjies. Jo, ek dink dit wil vir ons een ding sê. Die vrouens se pronksug het met hulle weggeloop. Dink jy nie, is in ons tyd ook waar nie? Ek sê nie alle ryk mense gaan uiteindelik veroordeel word nie. Maar die pronksug, in plaas van deel met ander, doen wat die Here van jou sê. Nou sê hy vers 24, in plaas van reukwater sal daar stank wees. In plaas van gordel, 'n tou. Want jy sien, hulle word soms aan mekaar vasgebind, want hulle moet vooruit hardloop, wanneer die mense weggevoer word in oorlog. Hulle verloor hulle land. Hulle verloor alle besittings. Hulle verloor alles wat hulle sê. Hoekom? Omdat hulle nie gedoen het wat die Here van hulle verwag het nie. En daarom wil ek afsluit in die laaste gedeelte, hoofstuk 4, wat baie kort is by Jesaja. Daardie dag sal 7 vrouens een man beetpak en sê, ons sal ons eie brood eet en self ons klere sorg. Laat ons net jou naam dra. Neem tog net ons smaad weg. Jy sien, liewe luisteraar, die mans is eerste weggevoer en eerste ook omgekom in die oorlog, want hulle was die voorste linie. Luister vers 2. Daardie dag sal alles wat die Here laat uitspruit mooi en weelderig wees. Die uit Israel wat vrygekom het, sal trots wees op die opbrengs van die land. Daarin verlustig, wie in Sion oorgebly het, weer die gedagte dis van 'n oorblysel. Wie in Sion oorgebly het, wie in Jerusalem bewaar gebly het, elkeen in Jerusalem wat vir die lewe opgeskryf is, sal heilig genoem word. Die Here sal die inwoners van Sion reinig van hulle wandade. En hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef, verwyder die gees wat oordeele verteer. Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags die rook glans van 'n vlammende vuur skep oor elke plek in Sion se berg. Jy sien, daar sal 'n skuilings wees, sê vers 6. 'n Skare weet jy net te bedags, skuilplek en 'n toevlug teen stortbuie en reën. Daar word dus, liewe luisteraar, ten slotte weer eens 'n prent opgehang van voorspoed, 'n plek van seën, 'n tyd van vrede, as hulle maar net die Here wil dien. En daarom staan in hierdie gedeelte wat ek vandag behandel het, hoogmoed teenoor ongehoorsaamheid, dat die Here die onreg straf aan mense wat sy woord gehoor het en dit nie gedoen het nie. Ek weet dit staan in die Ou Testament, ek weet ons het te maak met 'n teokrasie, maar vir jou, in ons tyd, is die verdere trefpunt nie regtig anders nie. Kom ons dien die Here, en dalk uit sy genade, seën hy en beskerm hy ons ook. Kom ons dien die Here, nie om gespaar te word nie, maar omdat dit die wil van God is, dat sy kinders hom sal dien. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.